ammoo Nairobiitti dabarfamanii murtii waliigalaa keenyaa filannoo pirezidaantummaa biyyisaa uhuruu kenyataa mo'atanii seera filannoo hin guunne jedheetiin irratti deddeebi'ee akka irra deebisan ajaja. Kana murtii eegee itti gaafatamaan paartilee mormituu keenyaa Raayilaa Odiingaa filannoo sun dabatti keessa jira jedheetiin himateen duuba dubbitan qoratee qalee ajaja baase. Raayilaan murtiin boordiin filannoo uhuruu kenyataa filannoo tana moo jedhe ragatti dhiyeesseetiin fudhachuu didee oliyyate. Abbaan alangaa adda keenyaa dubbitan labse David Maranga filannoon pirezidaantummaa haaraa guyyaa 60 keessatti irra deebi'ate taatii jedheetiin ajaje. Pirezidaanti kenyataan murtii tana mormullee murtii mana murtii tana ulfinnaan fudhadhaa jedhee jedha. Galmoo Daawit oduu Nairobii ergeen.
Manni murtee keenyaa filannoon pirezidaantummaa biyyattii haalli itti gaggeeffamee fi lakkaawame haqa kan hin qabne turre jechuun filannoo pirezidaantummaa keenyaa irra deebiin akka gaggeeffamu ajaje. Hagayya 8 bara 2017 kan gaggeeffamee ture filannoo biyyaalessaa keenyaa irratti pirezidaantiin biyyattii keenyaattan injifatanii akka turan kan labsamee ture ta'us dorgomaan isaan hin falman Raayilaa Odiingaa qabxiin filannoo kun sirrii akka hin taane mormuudhaan gara mana murtii deemuun erga himataniin booda murteen irraa kun kan ragga'e. Abbaan alangaa murtee kana dabarsan David Maraga boordiin filannoo keenyaa filannoo kana akka heera keenyaa fi labsii filannoo biyyattiitti hin gaggeessine jechuudhaan qabxii filannoo kana kuffisaniiru.
A declaration is hereby issued that the presidential election held on 8 August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution and the applicable law, rendering the declared results invalid, null,
Ba'iin filannoo biyyattii agayya darbe geggeeffame akka heerriif seerri biyyattii jedhutti waan hin geggeeffaminiif labsii kanaan haqamee jira. Lammaffaa ba'ii filannoo kanaan pirezidaantii filatamoodha kan jedhaman boordii filannootiin labsamee qabxichi waan haqameef labsiin sun labsiidhaan haqamee jira. Sadaffaa qaamni akka deebii kennu dura gaafatame boordiin filannoo biyyattii akka heerri keenyaa keewwanni 143 jedhutti filannoo haqa qabeessaaf sirrii ta'e guyyoota 60 keessatti geggeessuu akka qabu ajajamee jira. Baasii filannoo kanaan walqabatees paartileen dhuunfaatti mata isaaniitiin karaa ofitti deeggaran akka barbaaddatan.
Haala murtee har'a darbe kana ilaalchisees abbaan alangaa David Maragaa wanni hundi guyyoota 21 keessatti sabaaf akka ifa ta'u himaniiru. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa hagayya 8 bara 2017 irratti haalli lakkoofsa bu'aa filannoo pirezidaantummaa rakkoo qabatu ture jechaan mormitoonni hedduun mormaa turaniiru. Yoggisus Raayilaa Odiingaa qabxileen labsamaa jiranii fi kan giddugalawwan filannoo biyyattii irraa dhufan waliin siman jechuudhaan ibsanii turani. Har'as yoo murtee kana dhagaan murteen irra keenyaa keessatti darbe Afrikaa keessatti illee kajalqabaatii jedhan.
In history of African democratization, a ruling has been made by a court nullifying irregular elections of a president.
Arra yeroo jalqabaatiif Afrikaa keessatti murtiin filannoo pirezidaantummaa haqa qabeessan ta'in kufee jira. Murtiin kun murtii seena qabeessa. Ittaansinees mana murtiif abbootii alangaa haqa kana saba keenyaaf kennan guddaa galatoomsanna. Abukaatoowwan keenya. Dargaggoolee keenyaa odeeffannoo qindeessuudhaan nuuf birmatan hunda hedduu galatoomsanna. Haala amma jiruun boordii filannoo biyyattii irratti amantaa hin qabnu inumaa yakka jibbisiisaa saba keenya irratti hojjetaniif gaafatamuu qabu. Kanaafis yakka kanaaf himannaan irratti dhiyaatuu qabaa jenna.
Filannocha mo'atan kan jedhaman pirezidaantii keenyaattaan dubbii murtee kana booda dubbataniin dhuunfaatti akka murtee kana hin fudhanne himanii garuu akka murtee mana murtii biyyattii kabajan himaniiru.
I personally disagree with the ruling that has been made today. But I respect it as much as I disagree with it.
Akka dhuunfaa kiyyatti murtii kanan fudhadhu garuu nan kabaja. Manni murtii mataasa dabarsee jira. Dhuunfaatti tamanuu baannus ni kabanya. Lammiileen keenyaa isin badii tokko iyyuu hin qabdan nagaadhaan ollaa keessa waliin jiraadhaa. Ollaan keessa yoomiyyuu ollaa keessa waan ta'eef anaaf ittaanaan kiyya sabatti deebinee lammaffaa dorgomuudhaaf qophiidha.
Murtee kana booda deeggartoonni Raayilaa Odiingaa mana murtee biyyattii duratti gammachuu isaanii ibsaa oolaniiru. Haala seera keenyaatti filannoon irra deebi'uuf murtaa'e tokko guyyoota 60 keessatti gaggeeffamee xumuramuudha qaba. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.